togene kører til tiden i Shanghai, der er altså ikke rejsen af.
Det er rigtigt. Og det fatter jeg heller ikke. Jeg fatter ikke. Hvis det var mig, der var i Shanghai, så ville jeg jo have lavet sådan en del af ruten, hvor jeg ville have lavet sådan et sneland. Hvor jeg så ville have kunstige snekanoner, sne og is på banerne, bare for at vise, at det ikke var et problem. Skal man lave et salgsfremstød, så skal man jo være seriøs. Og så ville jeg have en anden afdeling, hvor der så var maskiner, der simpelthen smed specialimporterede blade her fra dyrehaven. Ikke? Ja, så som man så ville smide ned på skinnerne for at vise, at det heller ikke var noget problem.
Og så skal det også være nogle solsort, der flyver forbi.
Jeg er sikker på, at de kunne klare det. Altså, de har jo så andre problemer. Altså, de har jo et problem med, at fordi at de ikke i Kina har fået lavet skiftet over til en kernekraftbaseret økonomi.
Hurtigt nok.
Så har de et helt utroligt forureningsproblem.
Altså, man havde der besøgt, at man ville grundlægge et kernekraftværk om ugen, altså 62 om året, i en årrække. Jeg tror, de er i gang med at lægge sejvandlige penge. Men altså,
det er alt for lidt, alt for langsomt. Og så har vi et problem i form af den her hjerneblødning over på deres naboland, over på de japanske, over i Japan, hvor man lige netop nu har lukket det sidste kernekraftværk.
Ja, det er jo dyrt.
Og det er igen, altså jeg tror ikke, det bliver så langvarigt. Jeg tror, at når vi når frem til sommeren, Så er det eksperiment forbi, fordi det er rigtig varmt at sidde i Tokyo uden aircondition.
Men hvordan kunne du have, at fabrikkerne skal køre og lave varer, som de kan eksportere til en fornuftig pris?
Så det er igen, men det er igen en del af den her, og det er det paradigmeskifte, der skal til. Og det er meget det her, altså igen med mordet på Kennedy. Fik man det her skift, efterfølgende skifte over til det, der så kommer til at blive kaldt den grønne bølge, eller hvad det er, som så blev nu blevet til klimabølgen. Men som i virkeligheden ikke er det. Det var en helt bevidst politik for afindustrialisering, for at stoppe udviklingen rundt omkring i verden. I princippet for at føre os tilbage i middelalderen. Og det med den præmis kan man ikke have et moderne samfund i økonomisk vækst, hvor folk får det bedre og bedre. Og så kan folk sige, åh, men se på Tyskland, der går det jo fint nok. Det går ikke fint i Tyskland.
Nej, for de lukker deres kernekraft.
Lige nu på energiområdet kan de jo så importere det fransk kernekraft i stedet for til at betale for dem, de så lukker selv. Det er så uholdbart. Der kommer her til vinter, vil der komme kriser. Der vil komme brownouts i Tyskland på grund af manglende strøm, på grund af de kernekraftværker, man har lukket. Men det er jo ikke bare det, det er også hele indstillingen. Altså at Tyskland, der plejede ligesom at være en garant for, at man ligesom er på vej mod fremtiden, har man økonomisk fået vendt til det modsatte. Altså i Tyskland, altså man plejer jo at snakke om i Tyskland, de producerer de her fantastiske biler, men det var ikke gennem billig arbejdskraft. Arbejderne havde jo gode lønner, de kunne jo selv købe de her biler for pokker. Rigtig gode lønninger. Sådan er det ikke mere. I Tyskland i dag kan de fleste folk ikke leve af deres løn. Mange gange, eller de fleste folk, mange folk kan ikke. Det var alle de her reformer, Hartz IV osv. osv. Så har man simpelthen skabt en stor del af samfundet, simpelthen blevet et lavt lønssamfund, hvor man ikke kan overleve på en enkelt løn. Man skal have to jobs.
Jamen, det var så heldigt, at de lukker kriserierne i Jylland, for at de måske nogle kriser.
Jo, men så er det jo så også så heldigt, at der er en masse polakker og rumænere og så videre, der kommer ind og arbejder på de tyske slagterier. Fordi de er ikke så krævende med hensyn til lønnen. Der, hvor de sender lønnen hen,
der batter
den stadigvæk noget. Så man er, altså igen, det man har systematisk har været i gang med at skabe i de sidste 20-30 år, er en Jamen det er race to the bottom, så at sige. Altså det er, hvem kan hurtigst komme ned på anden laveste levestandard. Selvfølgelig med nogen på toppen, som har det helt eventyrligt godt. Men hvor den her tidligere idé, man havde om, at hele samfundet skal udvikles, alle skal med, alle dele af samfundet skal løftes. Som Roosevelt ville sige, ikke? Jeg ved ikke hvordan, men at, altså et rigtigt opsving skal hæve alle både. Både de store og de små. Det er ikke, hvad EU's politik har gået ud på. Det er ikke, hvad alle de her professionelle økonomers tankegang går ud på. Det er et dødt matematisk univers, hvor skabelse af nye processer, nye opdagelser ikke eksisterer, bortset fra nye, finurlige matematiske formler, man kan bruge til at manipulere det ene og det andet.
Det er jo ikke engang noget med at opfinde nye ting. Det er godt om at bruge dem, der er opfundet, som man ikke vil bruge.
Det er rigtigt. Når man direkte tager det, der er mest udviklet, og så lukker det, og får noget mere primitivt, så har man et problem. Det problem har de heldigvis ikke ude i Asien, bortset fra Japan. Jeg tror, at det er simpelthen et spørgsmål om, at Japan bliver smidt ud af Asien. Altså, det er simpelthen, man siger, at Japan I ekskluderet, I må melde ind i Europa i stedet for, fordi vi vil ikke have det her siddende på vores samvittighed, så at sige. Dårligt omdømme. For ellers i Asien er der under pres fra en fysisk virkelighed af en stor befolkning, som i lang tid har været meget fattig. Og der og nu med rette kræver at få tilgang til de velsignelser, som moderne teknologi kan give os mennesker. Helt legitimt. Det betyder så, at man skal have udvikling, og man skal have rigtig udvikling. Det, der er problemet her hos os, det er, at man har et for lavt ambitionsniveau, kan man sige. Altså det er da rigtigt nok, altså det er jo ikke et spørgsmål om, hvad skal man så, skal man have 5 iPhones, eller hvad skal man have? Nej, man skal have muligheder for at have åndelig udvikling, man skal sørge for, at alle børn lærer at spille et musikinstrument, man skal sørge for, at vi kan være involveret i rigtig spændende forskning, at vi er med i et rumprogram, at vi, altså igen, har man... Når man mangler mad, så bliver ligesom det hele går ud på, det er at fylde noget i maven. Så er man lykkelig. Men som menneske, så er der altså noget, der går videre end det. Og det er så ikke at sige, at så gælder det om at få opfyldt sit oplevelsesbehov. Og så har vi det hele. Så drejer det sig om, hvordan kan jeg bruge de helt unikke egenskaber, jeg har som menneske, i form af kreativitet, i form af en evne til at lave nye opdagelser, i form af at sammen med andre mennesker, at realisere vilde drømme, som vi måtte have om, hvordan vi kan få en bedre fremtid. At vi kan være, er det ikke fantastisk, et lille land med 5 millioner mennesker, vi faktisk kan være involveret i, hvis vi ville, at se til, at resten dele af andre dele af verden, i Afrika eller hvor det måtte være, at vi kan introducere nye teknologier der, som virkelig vil kunne løfte store befolkninger, simpelthen meget store befolkninger, op på et højere niveau. Altså at være menneske drejer sig ikke om at overleve, fordi det gør man under alle omstændigheder, ikke i længden. Så derfor drejer det sig altså om, hvad kan du få sat i gang, som er med til at forandre tingene, også selvom du måske ikke er der til at, og det kommer du ikke til at være, til at nyde det.
Ja, forventningsglæde er altid den største.
Hvad siger du?
Forventningsglæde er altid den største, jo så.
Det er rigtigt.
Så vi har den største glæde.
Men der er så noget, der overgår forventningsglæde.
No.
Og det er, at når man så at sige har en forestilling om noget, der kunne være ude i fremtiden.
Det er forventningsglæde.
Ja, men når man så ihærdigt arbejder for at realisere den, og bid for bid ser, at det, som var en idé, som kun du så til at begynde med, faktisk er noget, der bliver realitet og vokser frem. Det er endnu bedre.
Da jeg for 55 år siden talte på A-kraft, der havde jo alle dem der med de der, der gik og sagde, ikke A-kraft, ikke A-kraft, ikke A-kraft. Nu siger de,
sagde nej, tak.
Hvis vi havde hørt på, hvad du sagde dengang, og havde forstået det, du siger, så havde vi marcheret for atomkraft. Nu har vi set, hvad fossil brændsler var ødelagt.
Så vi skal have sådan et, vi snakkede om, at vi skulle lave sådan et nyt stikop, der hedder fusionskraft. Ja, tak.
Ja, nu har vi nogen, der duer nu. Men altså, hvorfor skal vi lide efter?
Var det ikke en udmærket idé?
Hvad? Jo. Jamen, det er det også.
Ja, det er rigtig mere.
Så kommer vi hen over en eller anden uværende kværn af snak.
Ja, og det værste, eller det, faktisk så er det sådan, at tilbage i 70'erne, søsatte vi en stor kampagne i USA, hvis vi skabte noget, der hed Fusion Energy Foundation. Og det gjorde vi, fordi vi sagde, at vi skal have fusionskraft.
Hvor har vi den hen?
Jamen, det er jo så det. Altså, igen, nej, men det er jo så, det er jo tragisk, fordi det er lidt, altså hvis du sidder og ser på, hvis du sætter dig ned derhjemme og ser på John F. Kennedys taler for eksempel, og ser på, hvad det var, man var i gang med, og det, altså igen, dengang, Navarpa var også i sin vorden, man snakkede om kerne igen, man var i gang med at opbygge et helt kernekraftsbaseret rumprogram. Altså, fordi man var godt klar over, at skal man for alvor ud i rummet, så skal man have noget helt andet drivmidler, så at sige. Og man var i gang med rigtig mange ting. Altså, og hvis Kennedy ikke var blevet myrdet, men havde fået lov til at så at sige, blive genvalgt som præsident og arbejde videre i den retning, jamen, så havde man gået ind i ting som fusion med den samme iver, som man gik ind i rumprogrammet. Og det her med rumprogrammet, altså det var jo, man tog virkelig, altså det her var ikke noget med, at nu finder vi et eller andet, det var ikke noget, der tog fonden, vi finder et eller andet at beskatte, så den ekstra skatteindtægt kan vi så gøre i det, og så siger vi gør noget. Altså rumprogrammet, man tog vitterligt, jeg tror det var op på 6-7% af bruttonationalproduktet. For satset på rumprogrammet. Altså, det her var ikke små. Det her var en kæmpe satsning. Det her var rigtig store ressourcer. Det var rigtig mange penge. Og det gjorde, at alle dele af rumprogrammet. Det var ikke sådan, man sagde, nu skal vi udvikle den her ting. Den her, altså der var forskellige faser i rumprogrammet. Altså man skal ud i rummet. Man skal gøre det. Altså, der er mange forskellige faser. Og det var ikke sådan, man sagde, hvem har nu det billigste? En udlicitation, ikke? Hvem kan nu komme med det billigste forslag, hvordan vi kan løse den her opgave? Man gik ud og sagde, hvem har nogen forslag til, hvordan det her kan gøres? Og dem, der sad i forslaget, sagde, fint, du er ansat. Og så fik de hver deres program til at lave det. Således du ikke havde ét program, men du havde mange programmer. Og så hen ad vejen viste sig så, at den teknologi, den er ikke så velegnet til det her. Og så fandt man så ud af, hvilke der var bedre. De andre ting, man så havde udviklet undervejs, som man ikke lige kunne bruge til det, man havde tænkt sig, det er jo ikke spildt. Det er jo nogle nye opdagelser, som du kan bruge til nogle helt andre ting, ikke? Altså, så kan du bruge det til teflonpander, eller til kunstige hjerter, eller whatever. Og man brugte det her for rumprogrammet som et slags grundforskningsprogram. Altså, det her var, at kan man næsten sige, at man gik ind og lavede forskning i en lang række helt nye områder, så man så, noget af det kunne man bruge til det, og alt det man ikke kunne bruge til det, jamen så havde man alligevel vundet indsigt, som man kunne bruge til noget andet hen ad vejen. Og det er det, som man, altså det er den form for, altså det er, hvad det vil sige at have sådan et crash program, som vi ikke rigtig kender til i Danmark overhovedet, men som amerikanerne har tradition for, at man siger, nu er det alvor. Nu gør vi det her. Altså, man gjorde det samme i forbindelse med 2. verdenskrig. Man sagde, nu skal vi altså vinde den her krig. Og så må alle folk, folk der ikke... Altså, det var jo sådan forskellen også. Altså, i USA under 2. verdenskrig, så var det sådan, at mange husmødre, de blev ansat i fabrikkerne. til at producere fly, til at producere skibe, til at producere whatever. Alt, hvad der skulle være i Tyskland, gjorde man aldrig det. I Tyskland selv, når 90% af alle mænd var ude ved fronten og kæmpe osv., så var der ikke nogen kvinder, der skulle ind i produktionen. Det kan man da ikke gøre. De skal da være hjemme og passe børn. Så tog man nogle jøder eller nogle andre, og så sagde man, så kan I få lov til at passe maskinerne. Men i USA har man den her tradition for sådan et crash program. Altså det her, hvis det er vigtigt, så må alle mand går, så samarbejder vi om at lave det. Så gør vi det umuligt.
Nu er der forsvundet en hel del af arbejdspladserne i våbenindustrien. Var det ikke i 2012 sidste kvartal, at der var nedgang i salget af våben på verdensplan? Så nu må man jo med alt magt se på, om ikke startede en krig, så i hvert fald få lavet nogle trusler om en, så man kan få den i gang. For det er mange arbejdspladser, det er meget økonomi, det er verdensøkonomien, der skal i gang igen.
Så har du så i USA, de har jo den her sequestration, som de kalder det. At de her automatiske nedskæringer, som også rammer militæret. Så, ja,
nu må man have gang i det igen ved at lave nogle trusler.
Ja, altså igen. Altså USA, situationen i USA begynder at være desperat for mange. Altså man har haft økonomisk nedtur ganske længe uden sikkerhedsnet. Og det lille sikkerhedsnet, der var, er blevet tyndere og tyndere og mindre og mindre. Så der er... Igen, det bliver jo, det der er behov for, det er virkelig, det er som det Roosevelt gjorde, det er virkelig store tiltag op fra og ned efter. Nye store infrastrukturprojekter, nye, sæt folk i arbejde. Sørg for, at de, altså igen, det er igen det her med at det kræver en vis planlægning ude for fremtiden. Altså selv hvis vi nu siger, vi vil gerne bygge Navarra, vi vil bygge store dæmninger, vi vil bygge store veje, jernbaner osv., så laver du en plan for, hvornår kan du få alt det op at køre, for du kan ikke bare gøre det fra den ene dag til den anden. Altså bare det at producere cementen, producere stålet, producere alle de her ting, skal gøres, så skal du også kunne transportere dem, det kan du ikke nu, før du har bygget jernbaner, så det er ligesom, der er en lang planlægningsopgave. Men når du så, mens du gør det, så skal du jo også ligesom være indstillet på, jamen hov, hvis vi skal til at producere alle disse ting, så skal vi også have nogen til at producere dem. Og hvem skal gøre det? Ham der Joe nede fra supermarkedet, som plejer at få $7 i timen for at stå og pakke, lægge varer ned i en papirspose. Kan han gå ind og være højt kvalificeret arbejder ude i en produktion? Og derfor, så kan du faktisk allerede der. Det gjorde man med Roosevelt. Altså man så sagde, jamen en masse af de her folk, som ikke rigtig har haft noget arbejde, og ikke rigtig kan arbejde, så finder vi en måde at få dem i gang med noget. I første omgang er det måske ikke noget, der er så revolutionerende og forandrer hele verden, men så vender de sig i hvert fald til en eller anden form for arbejde. Og så er det lidt, når de senere skal til at tage mere ansvar og lave mere, så er de i hvert fald længere frem i processen. Så altså i USA var det jo sådan noget med, at man på den ene side, man plantede en masse skove, man byggede lokale ting, man alt muligt mærkeligt, der skulle sættes i gang.
Det var jo mange af dem med en stor jernkugle om foden til at lave det der. Det var også en meget god idé.
Ja, man havde sådan noget, så det der, man kaldte Civilian Conservation Corps, som så var en masse unge, det var jo ikke kriminelle, men det var folk, som ikke havde så meget andet at lave end at være kriminelle egentlig, hvis man ikke gjorde noget. Og så fik man dem ansat, og så gik man ud og lavede forskellige projekter. Altså det er igen, det der mangler, eller det man er tvunget til at have på et eller andet tidspunkt. Når folk har siddet og kigget på, at det bare bliver dårligere, 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 dårligere hele tiden. Danmark er ikke, vi har ikke rigtig haft det så galt i den retning. Endnu. Men der er dele af Europa, altså hvis man er nu nede i Spanien, eller i Portugal, eller sådan noget der, Grækenland, så er det ikke spor morsomt. Og så må man jo ligesom sige, jamen, så må vi den her proces skal vendes, vi skal sætte gang i nogle ting, vi skal ligesom, det hele skal til at bevæge sig i den anden retning. Og kan ikke bare komme nedfra, det skal komme overfra. Og det man gør lige nu økonomisk i EU, det er det stik modsatte. I stedet for at sige, hvordan kan vi sætte når det private, hele den private økonomi, så at sige, ligger underdrejet, så må staten gå ind og tage ansvar og sætte ting i gang og begynde at bygge ting op, men man gør det stik modsatte. Man siger, nej, man skal lave nedskæringer. Nej, man skal bruge færre penge. Man skal fyre nogle flere folk. Og det samme i USA, for den sags skyld. Byerne er bankerot, så fyrer man politifolkene, så fyrer man sygeplejerskerne, så fyrer man alle de offentlige ansatte. Så slipper man for at betale løn til dem i teorien, men det var ikke særlig genialt, for så går de bare rundt og laver ingenting.
Hvad skal det? Apropos det, hvad skal der blive af Detroit?
Det er et slag, der er i gang. Altså fordi det altså igen, det man gjorde, Wall Street fik jo tilsat en økonomisk budgetsar, som gik ind og erklærede byen konkurs, så man kunne slippe for at betale de offentlige ansatte alle deres pensioner. Det var ligesom tricket. Det er ulovligt ifølge, Michigans forfatning. Det må man ikke. Så det bliver jo så et slag i domstolene, der ligesom skal stå, og et slag politisk, der skal stå. Det, som man kan håbe på, der sker, eller kæmpe for, der sker, og det er det, vi gør, det er, at man går ind fra højre sted og ligesom siger, nej, stop, glem det der, vi stopper processen. For det er ikke bare Detroit. Detroit er ligesom bare en test. Der er rigtig mange andre store byer, som er i samme problem, så at sige. De er fanget i en situation, hvor at de har faldende skatteindtægter der, og så stigende gæld. Og som tiden går, bliver det bare værre og værre. Altså, og der er ikke nogen vej ud lokalt. Der er intet, du kan gøre, grundlæggende set.
Det er ligesom Danmark.
Nej, fordi vi trods alt et land.
Ja, det er også vores.
Det kan vi godt se.
Hvis vi...
Vi er i gang med et forbud, og faktisk til kommunalvalg til for de bruger jo vældig til at have som en platform til at give en diskussion om det store billede og om fremtiden. Så hvis vi har et eller andet plakat med, som siger, at give fremtiden stemme, der er ikke noget i den retning. Men det der er afgørende, er faktisk, at folk i de her tider ser altså ikke som tilskuer, hvad der foregår i verden, men ser sig som aktør. Fordi hvor man kigger hen, går til en forkert retning, så vi har jo en mulighed til, at tingene kan vendes, og eller er vendt, og det her med krigen. Men alligevel har vi en situation, hvor økonomisk, men også kulturelt, hvor man enten skifter menneskesynet med noget, som er mere nobelt, end det der er lige nu, hvor man bare ser ned på mennesket. Så anyway, men vi vil bare tage op der, fordi sådan en situation, fordi vi skal have folk til at stille op til kommunalvalget med os. Vi skal have folk til at være aktive med det. Og vi skal bruge sådan et platform til at få mange diskussioner i gang og skabe en borgerbevægelse.
Nu taler du meget omkring teknologisk udvikling i forhold til at få noget en økonomisk vækst. Men det jeg tænker, det er, at globalt, at man fokuserer så meget på den økonomiske vækst, at man har fuldkommen glemt de helt basale ting, der danner livet, som er plantet sin egen mad og at være medmenneske og så videre. Og jeg ved godt, altså selvfølgelig vil det være super perfekt, at økonomien, den selvfølgelig bare bliver ved med at stige. Men det jeg tænker, det er, nu er vi nået i et punkt i hele, fra 1900-tallet til i dag. Nu er vi nået til et punkt, hvor vi ligesom må sige, okay, vi har fokuseret så meget på den økonomiske vækst i forhold til samfundet, at måske skulle man gå hen og balancere lidt med nogle andre værdier. Altså, jeg ved ikke, om du er med.
Altså, problemet vi har lidt ved at sige, er, at det her begreb økonomisk vækst har ændret betydning. Altså, der var en gang, hvor økonomisk vækst betød, at du kunne arbejde færre timer, men samtidig kunne få en bedre løn. at kunne sørge for, at familien blev mætte, og man samtidig også havde lidt penge ved siden af til at investere lidt i at få et bedre liv. I dag, så det, som man kalder økonomisk vækst, er noget andet. Det er, at der sidder nogle folk på finansmarkedet, og måske jeg tjener en masse penge, mens almindelige menneskers liv bliver ødelagt, hvor de bliver fyret fra deres job, hvor produktionen bliver nedlagt, og det kalder man økonomisk vækst også.
Det er også det, industrien Big Pharma, som går hen og spiller med, eller leger med folks liv og folks sundhed, for at få noget penge i det, hvor der også er noget økonomisk i det. Så det, jeg tænker, om hun, altså det er min vision, personlig vision for de næste 10-20 år, det er, at vi ser en verden, hvor det er meget mindre fixeret på selve den der økonomiske vækst. Fordi jo, i princippet så er den der meget god med det henblik på, at det, altså individet får et bedre livskvalitet. Men den økonomiske vækst, hele den her ideologi nærmest, den er jo, kan man sige, den er ligesom fortsat med bekostning af individets velvære og sundhed og hvis du så var med.
Men det er jo så, men jeg vil jo så ikke kalde det, altså det at kalde det økonomisk vækst er jo forkert. Men du har et andet problem, og det er at sådan en mere eksistentiel spørgsmål, som folk ikke rigtig er klar over. Vi har haft en verden, som har været ekstremt materielt fixeret, og hvor den åndelige dimension så at sige bare er forsvundet ud. Altså du har forældre, som arbejder rigtig hårdt for at tjene penge, således at deres børn kan få alle de materielle behov, de har, og så nogle yderligere materielle behov, som de så får. De skal have deres eget fjernsyn på børneværelset. De skal have det. De skal have en computer, så de kan sidde og spille de seneste computerspil, som er selvfølgelig er dyre, men hvad gør man ikke for sine børn? Og problemet er, at man slet ingen tanke har på, hvad er det egentlig, de her børn får? Altså, hvad er det, de får ind i hovedet? Hvad er det for nogle... De får lort. De får noget, der er værre end lort. De får nogle ekstremt destruktive ting, som ligesom bliver proppet ind i dem som deres kultur. Og så har vi derfor mange mennesker, som i mange dele af verden, så bruger man størstedelen af sin tid bare på at sikre livets opretholdelse, faktisk. Altså i Kina, eller i Indien, eller i Vietnam, eller folk, de arbejder jo ekstremt hårdt for meget lidt. For ligesom at klare dagen og vejen. Og så drømmer de måske, og det er jo så det, der er ikke så meget plads til at drømme heller. Her har vi en situation, hvor at hvis du har økonomisk udvikling, så betyder det, at den tid, du skal bruge for at sikre livet, opretholde livet og de mest basale ting, den er mindre. Det betyder jo så, at du har mere tid til noget andet. Og sådan er det jo også i dag. Folk har egentlig meget tid. Men spørgsmålet er, kan de finde ud af at bruge den tid til noget fornuftigt? Gør de noget, der er kvalitet i med den tid? Eller sidder de bare og slår tiden ihjel med et eller andet, for ikke at føle sig ensomme? Eller kede sig?
De har en computer,
ja. Ja, man sidder og spiller computerspil, eller du kan sidde og se tv-serier, eller du kan se et eller andet, ikke? Jeg bliver underholdt. Men det er jo så... Hvad jeg kan sige, altså problemet vi står med, det er, at de fleste folk i den forstand har ikke nogen idé om noget, de egentlig gerne vil. Der er ikke noget, som de, altså noget virkeligt, altså spilspil, computerspil er ikke virkeligt. Det er ligesom bare at slå tiden ihjel, altså det er ligesom at sidde og lægge en syvkabal. Ja, okay, ja. Og det er problemet. Og det, at folk ikke længere har, de fleste folk har ikke engang nogen drømme. Nogle store drømme, altså ikke, de drømmer måske om at få en motorcykel, eller, men det er ikke rigtige drømme, okay? Det er ikke så, vi igen over i det her med det materielle, men nogle drømme om, hvad det var, de ligesom skal gøre, hvor de gør noget stort for verden, eller forandre nogle ting, eller der er folk, der ligesom drømte om, de vil være læge, fordi de har set, hvordan en læge kan redde liv, eller et eller andet. Det er jo sådan mere virkelig drøm, trods alt, ikke? Og problemet er, hvad nu hvis folk ikke har nogen drøm? Hvad nu hvis de ikke har en forestilling om den bedre verden derude? Så er der mange folk, hvor det så ender med, i stedet for at du kigger på fremtiden ligesom med forventning og forhåbning om alt det nye, du kan skabe, så bliver fremtiden sådan noget skræmmende noget, der nærmer sig, som truer med, at mere og mere af det, du har, endnu har, det skal du også miste. Så bliver der taget lidt mere væk af det hele, så at sige. Ikke? Så skal du arbejde lidt længere tid for den samme løn, hvis du da har et job i det hele taget, for det kan også være, at du mister dit job. Og det, så bliver det sådan en skræmmende verden, folk har.
Jeg synes, det er værd til at med det her med, at folk har ikke noget ansvarsfornemmelse til samfundet og til fremtiden. Det er, at man ikke er bare et krig i et eller andet system, hvor man bare tilfældigvis bare født og er her, og no, det er en grej, som bare slår tiden i, ellers så bare forsvinder igen. Det der med, at det der er også noget, som er fremtiden, og den fremtiden er noget, vi skaber. Og hvis man ikke på en måde engagerer i andre mennesker og i samfundet som helhed, så mangler man den dynamik, fordi der vil altid være nogen, som er mere engageret end andre, men alligevel, du på en måde skal man have en kultur, hvor det der med, at du er her, betyder, at du er faktisk en stemme for fremtiden. Altså det er det, at du er her for at gøre noget stort. Det var en af de ting, der chokerede mig, da jeg kom til Danmark dengang for mange år siden, var det her med, der er en stor rate unge mennesker, som tager livet af sig. Jeg ved ikke, om det er stadig så højt som dengang, men det er en af de lande i verden, hvor man siger, det er de lykkeligste mennesker i verden, ikke sandt?
Eller tager stoffer.
Det tager stoffer, men også unge mennesker, som tager deres egen liv. Så betyder det, at der er et eller andet, som ikke er, som det skal være, fordi fordi det er ikke normalt, at der er et samfund, hvor man ikke synes, at man er vigtig, eller man ikke synes, at man kan bidrage til, til nationen eller til menneskeheden. Så på en måde, ja, og så apropos det her med kultur, for det er mere et kulturelt problem. Og vi har faktisk her i 12. oktober, kan jeg annoncere, så har vi faktisk en fejring af værdig 200-års fødselsdag. En gruppe heller, men vi vil have et opslag på vores hjemmeside. Men jeg synes, det er en kulturel ting. Jeg ved ikke, om du snakker med mig.
Altså, det er jo så også, jeg vil sige, det er jo en af de fremmeste opgaver for et lederskab for en nation. Det er at definere, hvad er det, der er vores fælles mission som land. Hvad er det, som alle danskere skal føle, de er en del af? Så ligesom når Kennedy siger, ikke, vi skal sætte en mand på månen om 10 år og få ham sikkert tilbage til jorden igen. Og vi gør det ikke, fordi det er let, vi gør det, fordi det er svært. Ikke? Og så et eller andet sted, så er det jo ikke, det er jo ikke Kennedys projekt. Det er jo også USA's projekt, og det er også hele USA's projekt. Også unge amerikanere, jeg vil være astronauter, fordi de vil være med i det projekt. Ikke? Og på samme måde, man kunne sige, vi beslutter os for, hvis vi nu i samarbejde her i Europa, vi skal opbygge Afrikas infrastruktur. Vi har været med til at ødelægge det kontinent så meget. Nu betaler vi lidt tilbage. Nu går vi i gang med at opbygge en fungerende infrastruktur for Afrika som en gave til dem. Eller altså, ja, det vil nok fungere lidt bedre, hvis kineserne gør det. Det vil blive gjort.
Jeg tænker nemlig omvendt med, hvem er det, der skal styre hele agendaen. Og det, der tænker jeg, det er jo lokale samfund. Altså, for hvad, som jeg ser det, er, at det lokale samfund, at man kan finde en ret stor styrke i det, hvis så længe, at det ligesom holder sammen. Så det, jeg tænker, det er mere sådan nedenfra, hvor det er, at de forskellige enkelte borgere samles omkring noget, som de vil, eller en retning, de vil have, og det så bevæger sig længere og længere op mod, hvad kan man sige, regeringen, eller sådan noget, hele styret.
Jo, men det lyder jo meget romantisk, men i virkelighedens verden, så er det typisk sådan, at de her lokale miljøer ikke rigtig kan gøre noget for at forandre deres omstændigheder. Altså, så kan det være, at du bor et sted i Afrika i nærheden af Tchadsøen, ikke? Som engang var en stor, fin sø, og nu er det en lille vandpyt. Og så ligger du der, du har ikke længere noget eksistensgrundlag, du har ikke noget, du kan leve af, du har ingenting. Og der bliver mindre og mindre vand, og hvad skal du gøre? Mange af de problemer, som mennesker står overfor, kan sagtens løses. Men det kræver ligesom en indsats, der er større, end du som enkelt person, eller til med som lokalsamfund, kan gøre for at løse det. Og det er derfor, at vi har nationer. Altså, det er hele ideen med at bygge nationer. Det er for, at man kan være i stand til at slås med problemer, der er sådan en størrelse.
Men i dag kan man ikke støtte sig op af, hvad jeg ser, så kan man ikke støtte sig op af sin, hvad kan man sige, støtte sig op af landets leder.
Det kommer an på, når du siger mand, det kommer an på, hvem man er. Altså, det er, hvor du er i verden.
Globalt i verden, fordi spillet er så kompliceret, det er ikke så enkelt, det handler ikke kun om for eksempel lille Danmark, og så har vi statsministeren kongeriget der og statsministeren og så videre. Det er jo ikke kun det vi har. Vi har et kæmpe stort globalt spil, der foregår. Og så tænker jeg, magten og styrken må komme fra det enkelte, det må komme fra det fra lokalsamfundet, som så kan bevæge sig op, hvor det er befolkningen, der reelt set ikke bare ved at stemme på det ene parti eller det andet, men ved deres handlinger, ved deres krav, de stiller til regeringen, at det er dem, der styrer.
Altså det du kan lave, altså, og det har været, sådan har det været gennem tiderne, det er, at du har bevægelser, du har en vækkelsesbevægelse af en eller anden år, mere eller mindre religiøs, ikke? Eller inspireret af nogle idéer. Du har nogle folk, som ligesom siger, sådan som det ser ud nu, det er for dårligt. Vi skal have noget mere. Der skal nogle flere af de værdier ind, noget mere af det, og vi må gøre sådan, og vi må stå sammen. Og så kan du godt, så at sige, bygge en bevægelse, hvor du kæmper for at forbedre omstændigheder, hvor du kæmper for at lave fremskridt. Det har du haft også i Danmark, ikke? Så har du andelsbevægelsen, så har du det. Altså, der er folk, hvor man samarbejder om at gøre tingene bedre. Hvor man samarbejder om at lave nogle højere mål, ikke? Så det kan du godt have. Skal det så virkelig batte noget i nuværende verden, så skal du så også have de nationer på, nationale lederskaber på banen i at gøre mange af de her ting. Altså det kommer igen an på, jeg ved nu, hvad man forventer, der skal ske. Men
Thomas, du kan heller også, men det er de her tider, hvor almindelige borgere må have et karakter. Fordi vi er ikke repræsenteret. Hverken danskerne, eller tyskerne, eller amerikanere, eller hvem er det her. Vi er ikke repræsenteret. Vi er i stor institution, hvor man er på vej til at gennemføre et fascistisk politik og regime i Europa med, hvad vi ser i Grækenland og Portugal og andre steder. Og det er bare et forslag om, hvad der kommer. Så hvis man bare venter, og man, de folk, som bare ignorerer de her ting, de er ikke interessante, fordi de betyder ikke så meget lige nu. Dem, som er interessante, er dem, som siger, hey, vent, det går i den forkerte retning, det gør vi. Og det er derfor, vi har vores organisation. Det er derfor, vi eksisterer ikke, men vi har eksisteret i mange, mange år, men det er derfor, netop der er den, på på det tidspunkt, da Kennedy blev myrdet, så blev Lovus politisk aktiv. Han siger, det her er et drab på vores præsident, og det er en inside job, måske med udlandske involveringer, men det her er en æra, som dræber USA indvendigt. Han begyndte en bevægelse, og vi efterhånden begyndte faktisk at leve i en international bevægelse. Vi har folk fra Indien, Indira Gandhi arbejder med Lovus. Vi har forskellige ledere, som er faktisk virkelig ledere, som desværre ikke længere findes i Belgien, men som arbejdede med Rus, fordi de siger, hey, den mand, han er amerikaner, han er den, eller han siger sådan noget, hvad Amerika gør, og han repræsenterer det Amerika, der, det var, hvad Franklin D. Roosevelt ville gøre, hvis han var i live, eller Kennedy, hvis han var i live. Og ham arbejder, har jeg tillid til at arbejde sammen med, men ja, vi er kommet i tider, hvor vi har behov for folk, som er engageret til den uværende ved i vores kampagne. At sørge for, at virkelig, at den her udvikling ikke fører til total fascisme. Fordi kigen er lagt, så udviklingen er lagt, men vi er der ikke endnu, men processen er lagt. Det er, når man kan sætte skriften på egentlig. Men man kan også beslutte sig til, nej, det er det. Så, ja, der, hvor man, hvis der er flere mennesker i karakter, i når har i ryggrad, som beslutter sig at kæmpe, og kan kæmpe. Altså politisk, jamen ikke åbent. Jamen politisk kæmpe og lave ting som generaler og sige, hvor er der en flanke, hvordan kan vi vende den her flanke? Hvor er der en krig, vi kan vende faktisk? Altså, så det her med, der hvor vi stiller op til valget. Vi stiller ikke op til valget, fordi vi tror, vi bliver valgt på den måde, men vi stiller op for at kæmpe, for at få de emner i diskussionen, og forhåbentlig for flere folk til at være politisk aktive, fordi på en måde, det går ud på at få flere til ansvar, og faktisk erstatte de nuværende politikere, også personligt, erstatte dem, hvis de er valgt ind. Det er de tider, hvor det er muligt. Mm-hmm. Og Helle Thorning-Smith, det er en dame, og hun burde hænges med, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad der var. Der er jo ikke noget, der er ingenting der. Hun repræsenterer, toppen af isbjerget. Der er, hun har ikke rygret, den tror du har rygret derinde.
Måske skulle vi sige, at det ikke skylder studiets officielle politik at hænge. Selv tog I slet.
Ja.
Jeg har lige ting, jeg har godt tænkt lidt over. Er I på Fukushima der?
Ja.
Har I ikke et eller andet interessant, I kan sige om det? Fordi hvis jeg skal begynde at tale lidt varmt for atomkraftværker og så videre, så kunne jeg da godt tænke mig at høre en helt masse flotte argumenter for, hvordan man egentlig får... Altså sådan som jeg selv ser lidt det der problem. Så har man haft, mennesker har udviklet noget teknologi, og det blev brugt efter nogle forkerte principper, kan man sige. Man har lavet hele systemet efter, at det skal fungere på grådighed osv., så er det klart, så kommer der forurening og alle mulige biprodukter ud af vores viden, som ikke nødvendigvis burde, eller man kunne godt forestille sig, at man havde haft den samme viden og havde behandlet den på en bedre måde. Så jeg kan godt se, at sådan, men nu når det er sådan, det er over, og i det hele taget, og folk vil putte det på dagsordenen, og vil snakke om de her med forureningen med atomenergi. Må jeg ikke høre lidt om, hvad I har gået og tænkt på?
Jamen altså problemet lidt med, altså der var jo et reelt problem med Fukushima. Altså fordi, at man... Man kan også sige, at man fra statens side ikke havde krævet nok sikkerhedsforanstaltning. Fordi problemet med Fukushima var, at det er et område, hvor der kan komme tsunamier. Og det vidste man. Altså det er sådan, at man trænede befolkningen til, at de i samme øjeblik, de fik at vide, at der kom en tsunami, så skal alle folk bare løbe opad. Og det var der rigtig mange, der gjorde. Da det kom, og derfor så var der rigtig mange, der reddede livet, som de ikke ville have gjort, hvis det havde været her eller et andet sted, hvor vi ikke har den kultur. Problemet er jo bare, at et kernekraftværk kan ikke lige løbe opad. Det ligger, hvor det ligger. Og der havde man så nogle mure rundt omkring kernekraftværket, hvor man ikke havde taget højde for, at hvor høj sådan en tsunami kan være. Således at der kom en oversvømmelse. Og så skabte det alle de problemer, fordi så var der køleanlæg, som altså man automatisk lukkede kraftværket ned, fordi der var også et jordskælv, og det så helt automatisk så lukkede det ned. Så er der jo alle de her ting, der ligger under afkøling. Jamen der har man så nogle diesel, hvad hedder det?
Nødgenerator,
som automatisk træder i kraft. Men de blev jo så oversvømmet. Og så deraf fik vi så problemerne, kan man sige. Når det så er sådan, så må man jo så tage det som det er. Problemet var så, at i Japan blev det så blandet med en anden dagsorden, som var, at vi skal bruge det her til at skræmme folk med atomkraft. At nu er jorden ved at gå under. Der var folk, altså nede i, der var jo folk her i Europa, som begyndte at købe jodtabletter, fordi nu kan vi jo få alt muligt radioaktivitet, og det her var ikke noget med virkeligheden at gøre. Og selv, nu kører man nogle store historier. Men altså, de mængder af radioaktivitet, vi snakker om, er virkelig ubetydelige. Altså det her med havet udenfor, der er så meget radioaktivitet. Jamen, radioaktivitet er et naturligt forekommende fænomen. Sådan er det, der findes radioaktivitet her i verden, og det har vi mennesker det fint med. Vi skal bare ikke få nogle ekstreme doser af det, så kan det give et problem. Og det man har gjort, og den måde man kører alt det her, det er, at man siger, fordi vi kan måle det, så er det farligt. Altså de her millisivert og alt muligt, ikke? Altså, du kan få tage en eller anden geiger, eller et eller andet geigertæller, og så siger den, der er radioaktivitet. Men igen, så er du tvunget til at sige, ja okay, radioaktivitet er der altid. Altså, vi havde jo det der gamle klistermærke, der sagde, kernekraft er sikrere end sex. Og grunden til det slogan kom fra, at når du er tæt på en anden person, så bliver du udsat typisk for en højere radioaktiv bestråling for den person, end hvis du ville være i et kernekraftværk. For i et kernekraftværk må man per definition ikke få stråling, så fjerner man den naturlige stråling. Så stråling findes der. Og der er nogle ting, man skal tage hånd om i forbindelse med det der, og jeg er ikke nødvendigvis tillid til dem, der laver det. Det er så en anden ting. Det er jo så et problem. Men det er ikke sådan, at der er en trussel mod verden, eller for den sags skyld mod Japan, eller sådan noget der. Altså de mængder af radioaktivitet, som man har med at gøre, er virkelig små.
Du har ikke fulgt med, kan jeg næsten...
Jo, jeg har fulgt med. Ja, og så nu er der en ny, altså det, man tager jo ligesom rutinemæssigt en gang om året, eller en gang hver halve år, og så kører man en historie. Og du kan alt, at problemet er, at for at forholde sig, så er man tvunget til, når de siger, nu er der radioaktivitet. Der er altid radioaktivitet.
Ja, nu er den bare lidt stigende.
Så du er tvunget til at sige, hvor stor er den? Er det her en størrelse, som udgør et sundhedsmæssigt problem? Så er du tvunget til at kigge på mængden af den, og så er du tvunget til at kigge på, hvor meget er det her i forhold til, det er et problem for mennesker, så du finder ud af, at det er jo ikke noget problem. Det er et problem for nogle fiskere, der vil fange nogle fisk, fordi at de ikke får lov til at sælge de fisk, fordi man siger, at der må ikke være radioaktivitet i os, selvom den radioaktivitet ikke nødvendigvis er specielt skadelig. Det er jo alt sammen noget at gøre med grænseværdier og alt sådan noget. Grænseværdier, fordi man bryder en grænseværdi, er ikke det samme, som at personen falder død om. En grænseværdi, det er noget, man laver. Det er en syntetisk... Man skal sætte en grænse et eller andet sted. Og så sætter man det, og det er så det. Så derfor, fordi der er en stor historie om, at nu det hele, altså, min bekymring for Japan er ikke, at folk, de er i fare på grund af radioaktivitet for Fukushima. Der er ingen, der vil dø på grund af det. Der er ingen, der vil blive syge på grund af det.
De har også den højeste gennemsnit.
Det, der er min bekymring, det er alle de folk, der kommer til at dø til sommer, fordi man ikke har kernekraftværker, eller fordi strømmen er blevet så dyr, at folk ikke længere har aircondition på, og så dør de af varmeslag.
Jeg vil gerne lige sige, at jeg giver dig meget ret i, at det her er en kæmpe udfordring, hvis vi skal til at have folk i hele verden, fordi der ikke er energi og ressourcer nok osv. Alt det der, ikke? Som vi ser til at styre lige nu. Men jeg mener dog alligevel, at man bliver nødt til at tage noget mere seriøst end den der.
Nej, jeg mener, man kan sagtens tage ting, man kan godt tage ting seriøst, så er du tvunget til at tage de faktuelle ting, og så bid for bid gå igennem.
Ja, det vil nok være et andet ting, men
Og det kan man, altså vi har lavet, en af vores venner skrev en artikel om hele uheldet og det, der ligger op til og bagefter, og hvor du kan få, hvor der er lidt med det. Men det her, de her rapporter, man kører, hvor man så viser et tv-program om fiskeren, som ikke kan sælge sin fisk og så videre, altså det er rent bestillingsarbejde, det har ikke noget at gøre med om. Jeg siger igen, så er vi jo så tilbage ved det her med. Der kan sagtens være problemer i verden, som er problemer. Det er ikke det samme, som det betyder, at der skal være et tv-indslag om det på dansk fjernsyn, og vi skal bekymre os om det. Fordi der er vigtigere problemer. Alt det der kører man med et formål, og kun et formål. Og det er at holde liv i anti-kernekraft, anti-atomkraft-bevægelsen.
Det er også sådan, jeg selv ser på det. Jeg tror også, at de bruger det til at sige, at det er umuligt på den der.
Og de folk, der står bag det her på et højere plan, som dronning Elisabeth og prins Philip, som var med til at starte verdens naturfolk, de har svoret en hellig ed, at de vil gøre alt i deres magt for at reducere den nuværende verdensbefolkning fra 7 milliarder til 1 milliard. Og for at gøre det, så sørger man blandt andet for at lave den slags rapportager. Er det fordi, man er bekymret for befolkningen i Japan? De der skævøjede sataner, vil Prins Philip sige. Ah, væk med dem! Han har ingen sympati for dem. Han vil gerne have, at de alle sammen dør. Men det her kan man bruge, det her bruger man propagandamæssigt. Det her bruger man til at manipulere folk. Og det er...
Jamen det tror jeg også. Så tror jeg ikke, løsningen ligger på at sige, at det nærmest er ligegyldigt, det der ellers foregår, når et atomkraftværk er ved at have
Der er jo problemer, men det er ikke lige ved at smelte ned. Det er ikke ved at smelte ned. Det passer ikke.
Okay.
Det er ikke, altså det er noget, det har man jo sagt hele tiden, at det altså det er ikke rigtigt. Det er ikke det
er ikke mængden af vand, der mangler i hvert fald. Det mener, at man hele tiden, at man er ikke i risiko for en decideret nedsmeltning, man er bare lidt risiko for man.
Problemet er, at det her det er ikke så velordnet, som man gerne ville have, det skulle være.
Nej, det kan man se på det der sejt der. Har du kigget?
Jamen,
det er
helt
vildt. Jeg vil gerne.
Jamen, det er jo, altså igen, det er måden, man gør det på. Altså, og det er selvfølgelig, jeg siger ikke, det er godt, jeg siger, det er noget lort, og jeg siger også, at man skulle ikke have lavet det ske, så at sige.
Ja.
Der bør være offentlig kontrol med den slags ting, er min grundlæggende holdning. Jeg mener, at hvis vi skal have kernekraftværker i Danmark, så bør det allerhelst, hvis skulle det egentlig være en eller anden form for statslig kontrolleret enhed, som faktisk administrerer dem, det vil jeg have det bedst med.
Men jeg giver dig ret i, at
men igen,
det er meget vigtigt, at man også og brugt de teknologier, man har til at få mennesket igennem den her krise.
Det er jo ikke... Og problemet er, at det er... Det bliver så abstrakt, når folk sidder her og snakker om det her med energi. Ikke? Altså, om vi vil have kernekraft, eller vi vil have vindmøller. Når jeg vil vindmøller, så koster det bare lidt mere, men de penge har vi jo. Det er jo ikke noget problem.
I Danmark.
Derimod går du ud og skal sørge for, at 7 milliarder mennesker skal have tilgang til det her, som lever under nogle helt andre omstændigheder, så det er ikke et spørgsmål om, hvis det koster dobbelt så meget, så er det ikke et spørgsmål om, nå jo, men så skal jeg bare, så bruger jeg lidt, så drikker jeg et glas rødvin mindre om ugen, eller et eller andet, ikke? så er det et spørgsmål om overlevelse. Så er det et spørgsmål om, at, ting, at så får du slags, så får, har du ikke noget strøm. Så er det et spørgsmål om, at i stedet for, at som det er rundt omkring, altså nede i Afrika, steder i Afrika og andre dele, men specielt med andre dele af verden, hvad dør folk af? De dør af partikelforgiftning. De dør af, at de bor i en eller anden, i et hus, men at de ikke har elektricitet, de ikke har et elkomfur. Så har de i stedet for et ildsted. Og det er jo så, der ryger lige 3-4 år din livslængde. Hvorfor det? Fordi du står og inhalerer alle mulige sodpartikler. Det er ikke sundt. Det kan godt være, det virker romantisk, det her med at have sit eget ildsted og så videre. Sundt er det ikke. I stedet for at have et elkomfur. Og hvis du så har elektricitet, så kan du jo også sidde, så når solen går ned, så kan du sidde og læse en bog om aftenen, i stedet for at du skal gå i seng, ikke? Altså der er mange fordele ved de her ting, og det glem, det er bare sådan et dybt useriøst niveau, man behandler de her ting på, fordi det er taget ud af virkeligheden. Det er ligesom, det er sådan en syntetisk opsætning. Og det er det, hvis man så er tvunget til at ligesom skære igennem, altså ligesom ikke falde ind i sådan nogle små, hvad kan man sige, syntetiske debatter om det, men virkelig se på det i helhed. Hvad er det her, det egentlig betyder? Hvis vi anvender kernekraft systematisk, så at sige, hvad levestandard får de her folk så? Hvis vi ikke har det, at de så skal have noget primitiv teknologi, hvad betyder det så i form af den livslængde og livskvalitet, som de her folk får? Og tidligere målte man, altså det var sådan en tommelfingerregel, i gammeldagens skolebøger, da jeg gik i skolen, så er det sådan, at når man for eksempel beskrev, man havde forskellige lande, så havde man en statistik, der fortalte, hvor stor en del af husholdninger havde radio, eller tv, eller strøm, eller biler, eller et eller andet. Toilet for eksempel. Og det er jo selvfølgelig ikke, fortæller jo ikke alt. Men det er alligevel, eller hvor stort er det gennemsnitlige strømforbrug i det land. Og det kan jo være mange forskellige ting, og det kan snyde lidt, men det giver alligevel et vældig god idé om, at jo højere strømforbruget er i det land per person, jo højere levestandard. Og har du et strømforbrug, der er 10 gange så stort, så har du sandsynligvis også, lever du længere, og du lever bedre typisk. Altså, tingene hænger sammen, også selvom der selvfølgelig er alle mulige mærkelige varianter. Bare fordi, at folk de har det, som vi har det som i Danmark, folk de kan få mad hver dag, de har et sted at bo, de fleste i hvert fald. Betyder det, at man er lykkelig? Nej, det gør det ikke. Det har at gøre med nogle vist andre ting. Betyder det, at man vil være betyder det så, at man skal forsage alt det her og leve som i en jordhule, vil man så blive mere lykkelig? Man vil i hvert fald bruge mere, en større del af sin tid på ligegyldige ting, bare for at dagligdagen skal hænge sammen, og du vil have mindre tid, som du vælger at bruge på noget andet. Det er jo ingen garanti for, at den tid, du har frigjort, at du bruger den på noget fornuftigt, at du bruger noget den, så den er til gavn for andre mennesker eller til menneskeheden. Det kan godt være, at du spilder den, men hvis du ikke har den, fordi du bare bruger al din tid på at overleve, så har du slet ikke det valg i hvert fald.
Ja, nu er Danmark jo lige deltaget i konkurrencen om at blive verdens lykkeligste land, og den vandt vi jo faktisk.
Ja.
Jeg kan bare ikke, hvordan det kunne lade sig gøre.
Vi er der glade i Danmark, så vi er der. Det er da fuldstændig rigtigt. Vi er der det mest glade land i verden.
Jeg vil, hvis du for eksempel nu tager ned...
Du har spørget nogle af dem, der ikke var på lykkepiller.
Altså det er jo sådan, at hvis du for eksempel tager ned til Grækenland, eller til Spanien, eller til Portugal, eller til Italien, så vil det slå dig, hvor meget ulykken fylder i folks bevidsthed. Altså når folk snakker sammen, hvor meget de snakker om, hvor elendigt de har det. Simpelthen. Altså det fylder rigtig, rigtig meget.
Vi har ikke oplevet det endnu.
Vi har det jo godt nok.
Så er det ikke noget om det, mener du? Altså, vi er lidt lykkeligere, fordi vi bruger mere tid på at snakke om det sydpå.
Ja, vi har jo ikke oplevet sådan noget rigtigt.
Vi har det...
Ja, selvfølgelig.
Det er nok et par meter, som det måler
det. Det kan det også sagtens være.
Det er nok et par meter. For, altså, hvis, helt seriøst, når jeg nu går... Jeg går, jeg ved ikke, hvad der må men når jeg går ned ad gaden en helt almindelig dag, så ser jeg ikke så meget smil eller glæde i folks ansigter. Det så kan selvfølgelig godt variere fra område til område, men generelt, der er ikke som sådan så meget glæde. Går ned en fredag eller lørdag aften, så er der jo, så kan man godt mærke forskellen. Hvorimod du har i de afrikanske lande, hvor de lever af, altså hvor der er størstedelen af dem, at de er fattige, i hvert fald meget fattige end også her i Danmark, hvor de bare griner, altså virkelig, alle de afrikanere, eller dem fra, om det så er Nordafrika eller Sydafrika, alle dem jeg har mødt, der kommer derfra, de har det dejligste smil på læben, og det er vi meget dårlige til her i Danmark.
Men igen, men som sagt, det er jo ikke, så derfor det drejer sig, altså det at spørge, må bruge lykke som ligesom som målestokken er forkert. Altså fordi det er jo også altså igen hvad, lykke det bliver jo en typisk målt meget ud fra sanserne ligesom ikke. Jeg spiser en flødeskumskage, derfor så er jeg lykkelig, ikke? Men det er bare ikke rigtigt. Du kan ikke måle det på det. Spørgsmålet er, hvad bruger du dit liv til, som gør dig glad for, at du bidrager med det. Altså det du er tvunget til, på en eller anden måde, du er tvunget til at lave en målestok, som ligger uden for dig selv. Fordi du kan ikke måle din succes på dig selv, fordi du er her kun meget kortvarigt. Det er ligesom et øjeblik snapshot. Men for 100 år siden var du her ikke, og om 100 år du heller ikke være her. Og virkeligheden er altså meget længere, meget større end lige øjeblikket. Så derfor er du tvunget til at sætte dig selv ind i en sammenhæng, hvor du spørger, hvad er jeg i relation til det, der gik forud og det, der kommer efter? Fordi det er det virkelige dig. Altså det du er, rent fysisk kødeligt lige nu, det er noget midlertidigt, noget meget midlertidigt, som eksisterer meget kort tid. Så derfor er din egentlige eksistens, det er, hvad er tilbage af dig, når du fysisk ikke er her mere? Hvad lever videre som et resultat af dig?
Det tror jeg ikke, der er nogen
åndelig dimension, der er sådan en lille måde. Jo, men det er jo så en anden side. Det er der også, men jeg vil jo så sige, det har man... altså, det vi i hvert fald ved, hvis jeg siger det sådan. Altså, i den forstand, hvis vi nu deler det lidt op og siger, at... Vi har en fysisk verden her, som vi er en del af rent midlertidigt. Så kan der også være noget bagefter. Det kan der sagtens være. Men præcis, og jeg vil sige, det du i hvert fald ved, det er det, du skal være med til at bidrage med i denne fysiske verden. Det skal du gøre inden for den begrænsede tid, du har. Fordi der er en udløbsdato, som du ikke engang kender.
Så moderne mennesker lever meget sådan, at vi lever for evigt, ikke? Netop med det der computerspil og så videre, det giver jo ikke rigtig noget, og så sidder de bare der den ene dag efter den anden, og jeg har gjort dig selv til en bedre, og så videre.
Og det...
Men det er også sådan, at man måske cykler taler også om, hvad for de cykler, som vi har kaldt for frihedscykler,
om mennesket og de forskellige stadier af udvikling. Men du har, you know, den har mennesker, som er bare helt naturligt, de lever sådan, måske fra hånden i munden, men ligesom, det er bare the basics, you know, hvad er det, you know, livet drejer sig om, at okay, man har de her værdier, men man er bare glad, fordi man er til. Det er bare sådan, helt almindeligt, man lever, you know, man er glad, fordi man har fået en chance til at være, you know, være til. Men når du kommer ind i udviklingen, så betyder det bare, at du skal bare være med, man skal bare være med, man skal bare reflektere over, okay, hvad vil jeg så? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg, you know, det her med, at man får med indsigt. Men den indsigt, you know, hvis man knytter den sammen til den her naturligt, at sige, jeg elsker livet, eller jeg elsker det i livet, hvad kan jeg gøre godt for andre? At bibeholde den her naturlighed, at man, det er faktisk ikke en selvfølgelighed, at man er til. Man skal virkelig være glad for livet, og man skal virkelig gøre noget for andre.
Altså, vi er ikke dyr. Det der med ligesom at leve og bare være glad for at være til dem, det er jo ligesom, det gør dyr. Det er alt, hvad de kan gøre. De er ikke i stand til at reflektere eller perspektivere eller...
Så vidt vi ved,
ja. Men det kan vi, og så kan man spørge, gør det os mere lykkelige? Altså, det er jo så også, altså, du kommer ind i nogle... Hvis du nu spørger, du må jo sådan, hvis nu nogen spørger dig, når du er 70 år gammel, hvad er du stolt af, du har gjort med dit liv? Ikke? Hvad skal man så svare? Fordi så vil man sige, nå, men jeg
er god til at spille computer.
jeg gik og smilede. Jo, men der er ikke noget galt i at smile som så. Det er godt at sprede god, positiv energi. Men til hvad vil man så sige, ikke?
Jeg har aldrig slået nogen ihjel, og jeg er gode dyr.
Ja, præcis.
Nu vil jeg bare få sammen. Nu er jeg opvokset i Tyskland, og en af de ting, som som stod mig, da jeg var barn, fordi vi kom til Tyskland, da jeg var omkring 6 år gammel. Man har jo set de her hængkrods, de der omkring. Og det for mig betyder ikke så meget, at jeg tænkte bare på den, jeg fik en eller anden i hånden, og så tager jeg en kæmpe stor herre, jeg var ret stor, fordi jeg kan ikke, jeg var kæmpe stor på gaden, og vores tyske nabo, hun kommer fra, vi kigger på det, hun overfører mig næsten, hvad laver du? Hvad har jeg gjort for nu? Hvad vil jeg have gjort? Og på en måde, you know, vi lever ikke tider som minder. Jeg tænkte, at jeg går i den forkerte retning, og så spørger man sig selv, hvad vil jeg have gjort? Hvad vil jeg gøre? Og hvis man reflekterer i form af om 70 år, som vi siger, eller 50 år, hvor man kigger tilbage og spørger, hvad gjorde jeg? Det med historie er noget livende på den måde. At når man selv ikke går i den forkerte retning, så må man, altså det som er så smukt også, når man har, you know, også så indsigt omkring historier, forskellige begivenheder er, og forfærdelige begivenheder, men også gode begivenheder. Altså, hvordan, at man ikke er bare tidsløs, man har fremtidens stemme i sig selv, og man handler. Man har fortidens stemme i sig, og handler for fremtiden.
Jeg synes, jeg vil opfordre alle til at gå ind og se det der interview med Cornelius Gallagher der. Fordi det er jo, han reflekterer også over det, og så siger han så, fordi han træffede en beslutning om at bekæmpe den her ondskab. Og det smadrede hans politiske karriere. Sådan var det. Altså, de opløste simpelthen hans valgdistrikt. Hans valgdistrikt blev delt i 6 dele. Således der slet ikke var noget af valgdistriktet tilbage. Så der ikke var noget, han kunne blive valgt til. Det var ligesom, og det, man gjorde det systematisk, man gjorde ligesom en pointe. Men han sagde, men vil jeg så hellere ikke have gjort det? Det ville jeg jo ikke. Altså, jeg skal jo også kunne se mig selv i spejlet. Og det...
Men det, som også er spændende, er, den her interview har jeg forskellige dele, forskellige perioder på en på et år. Men det, at han siger, go with it, publicer det nu, er heller ikke betydningsløst, fordi det er nu, hvor Obama er svækket, det er nu, hvor kongressen kan simpelthen er i gang med ligesom vågne op, og ligesom, eller blive rigtig om, hvor man kan have et gørmål med nogle reelle mennesker, som siger, vent, og så kan I få gørst ikke bank op det lige nu igen. Altså, det er nu, hvor han så sagde, gå med det. Jeg publicerer det nu. Det er vigtigt. Det er faktisk strategisk ret vigtigt. Der er rigtig mange, som ser det her i Washington D.C.
Og folk må blive...
Hvad sagde du, han hed, det interview med hvem?
Cornelius Gallagher. Neil Gallagher, kender han sig.
Hvor var han opstillet? Eller?
Han var i New Jersey, fra New Jersey. Og han var fra... jeg tror begyndelsen af 60'erne ind i begyndelsen af 70'erne var han kongressmand derfra. Men igen, altså du skal ind og se det er sådan meget, hvordan blev han involveret i det? Jo, det begyndte med, at der var en dame, som var på besøg i kongressen og sagde, nogen må hjælpe, kunne komme ind i kongressen og sagde, hjælp mig, jeg har det her. Og hans kontor lå selvfølgeligvis tæt ved udgangen, så han sagde, hvad foregår der derude? Og så blev han så involveret i alle de her overgreb, som havde foregik ved hjælp af det her med overvågning og afpresning og så videre, og hele det her mafiaapparat. Det sådan fortæller han det. Det er jo selvfølgelig ikke virkeligheden, fordi de fleste andre vil jo så bare holde op i processen. Men igen, det er meget lærerigt i form af, at det er virkeligheden. Sådan fungerer virkeligheden. Og sådan fungerer den ikke kun dengang, sådan fungerer den stadigvæk i dag. Og hvis folk gerne vil gøre noget, der er rigtigt og sandt og godt, så tro ikke, at det er gratis. Ikke? Altså, det er sådan andet. Der kommer noget modstand. Der kommer nogen, som mener, du ikke skal have lov til at gøre det her. Og som vil sige, det skal du altså holde op med. Og så bliver det, så kommer det ind, så får du din ilddåb, og så kommer der nogle prøver, ligesom, mener du det seriøst? Er det her bare nogle tomme floskler, eller vil du virkelig kæmpe for de her principper? Og så kan man så, som han, miste sin politiske karriere, altså, er det så jordens undergang, det er det jo ikke, altså igen, og forhåbentlig, så det er jo så, jeg mener altid, når man ser uretfærdighed, så skal man ikke blive trukket med ned af den. Det er ikke sådan, man skal sige, åh, det er så uretfærdigt, og Gud er ondt, og vi kan ikke gøre noget. Så må man sige, det er for meget. Den her uretfærdighed skal ikke få lov til det skal ikke få lov til at ske sådan uden omkostninger. Det kan godt være, at jeg ikke kan gøre noget ved det lige nu, men det skal altså, det her skal ligesom, det skal der gøres noget ved. Og det vil jo være, det kan jo godt være, at han var udsat for alt det her og så videre dengang der. Så er det jo poetisk retfærdighed, hvis vi så nu med det i hånden, så at sige, kan bruge hans erfaringer til at give kongresfolk til mod til at gøre det i dag, som han ikke kunne få gjort dengang. Ikke? Fordi så er det jo ligesom, så virkede det, så vandt han. Det kan godt være, at han ikke fik en instantan sejr, som man får i computerspillet. Det kan godt være, at det tog 30 eller 40 år, men det er okay, så længe det er en sejr for fremtiden. Og det er ligesom sådan, man også må tænke, altså, det er ikke et spørgsmål om, hvad der er let at gøre i dag. Det er et spørgsmål om, hvad vil du være stolt af, at du har gjort en gang i fremtiden. Og det er ligesom med det udgangspunkt, at vi må gå ud nu. Og som sagt, vi har vundet et vigtigt slag, men lad os nu gå ud og vinde krigen også.